Τα δίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Ο Τραμπ δεν καταλαβαίνει το Ιράν. Αυτό δήλωσε ο σύμβουλός του Στιβ Γουίτκοφ και ενώ η ένταση στην περιοχή κορυφώνεται. Η Μελόνι δεν καταλαβαίνει τους δικαστές. Κριτική από την Ιταλίδα Πρωθυπουργό για τις κόκκινες ρόμπες, όπως τους αποκαλούσε ο Μπερλουσκόνη, εν ώψη δημοψηφίσματος για τη δικαιοσύνη. Το Λονδίνο προσπαθεί να καταλάβει τον Τραμπ. Φόβοι για νέα εμπλοκή στις σχέσεις και αναμονή για την ομιλία της Τρίτης για την κατάσταση του έθνους. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη. Είμαστε ακόμα εδώ, το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle με τον Κώστα Αργυρό. Το πλήγμα στο κύρος του Αμερικανού Προέδρου από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που καταγράφει ο Βρετανικός τύπος σήμερα συνδυάζεται με την ανησυχία ότι η σχέση Λονδίνου-Ουάσιγκτον θα καταστεί ακόμα πιο περίπλοκη. Ο Τραμπ ξεκίνησε με δασμούς της τάξης του 10% που έγινε 15% μέσα στην ημέρα και εν αναμονή της ομιλίας του για την κατάσταση του έθνους την Τρίτη, το BBC υπενθυμίζει αποφάσεις του Αμερικανού Προέδρου που ανέτρεψαν δεδομένα ετών. Η Ζωή Κατζαγιαννάκη από το Λονδίνο θα μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία.
Η αβεβαιότητα επικρατεί τόσο στις βρετανικές επιχειρήσεις όσο και στη βρετανική κυβέρνηση, δύο μόλις ημέρες μετά από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών να κρίνει παράνομους τους δασμούς Τραμπ. Αν και με την πρώτη ματιά σχολιάζεται ως κάτι θετικό, καθώς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ύψωσε μετά από αρκετό καιρό ανάστημα απέναντι στον Αμερικανό Πρόεδρο, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Guardian, την ίδια ώρα ειδικοί τονίζουν ότι ο Τραμπ εύκολα μπορεί να βρει άλλους τρόπους επαναφοράς τους. Ο ίδιος άλλωστε έχει ήδη απειλήσει για καθολικούς δασμούς 15%. Εκπρόσωπος της Downing Street δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πώς η ανατραπή των δασμών θα επηρεάσει την χώρα μας, όμως αναμένει η προνομιακή εμπορική μας θέση να παραμείνει. Παράλληλα, το Βρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο δήλωσε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έκανε λίγα για να ξεκαθαρίσει τα θολά νερά για τις εταιρείες. Επισημαίνεται ότι το Αμερικανικό κράτος έχει ήδη εισπράξει 130 δισεκατομμύρια δολάρια από τους δασμούς Τραμπ και ενώ θεωρητικά μετά την απόφαση ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή χρημάτων προς τις εταιρείες που επηρεάστηκαν, κρίνεται ως γραφειοκρατικά δύσβατος ο δρόμος των αποζημιώσεων. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Στην αντεπίθεση κατά των δικαστών έχει περάσει η Τζόρτζια Μελόνι μετά και την απόφαση του δικαστηρίου της Σικελίας εναντίον του Ιταλικού κράτους για την κράτηση του πλοιαρίου της μη κυβερνητικής οργάνωσης γερμανικής της Sea-Watch. Εν ώψη και του δημοψηφίσματος για τις αλλαγές στη δικαιοσύνη, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός κατηγόρησε τους δικαστές ότι δικαιώνουν αυτούς που δείχνουν πολιτική ανυπακοή. Θυμίζοντας ιστορικές διαμάχες του Σίλβιο Μπερλουσκόνη με τις κόκκινες ρόμπες όπως τις αποκαλούσε. Περισσότερα θα μας πει από τη Ρώμη ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
Η Τζόρτζα Μελόνι συνεχίζει να ανεβάζει τους τόνους της αντιπαράθεσης με την δικαιοσύνη. Αφορμή αυτή τη φορά ήταν η τιμιγορία των δικαστών της Κατάνης με την οποία έκριναν εσφαλμένη απόφαση της Ιταλικής κυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα το πλοίο Sea-Watch 5, το οποίο ανήκει σε γερμανική ΜΚΟ και έσωσε μετανάστες στην Κεντρική Μεσόγειο, δεν πρέπει να παραμείνει υπό προσωρινή κατάσχεση και μπορεί να ξαναρχίσει άμεσα τις επιχειρήσεις του. Με αναφορά σε παρόμοια υπόθεση, οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι το Ιταλικό Δημόσιο θα πρέπει να καταβάλει αποζημίωση 77.000 ευρώ για την κατάσχεση του πλοίου Sea-Watch 3, η οποία είχε γίνει το 2019. Η Ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει άμεσα και η Τζόρτζα Μελόνι δήλωσε ότι πρόκειται για αντικειμενικά ασύλληπτες αποφάσεις, βάσει των οποίων η κυβέρνηση της Ρώμης δεν έχει το δικαίωμα να καταπολεμήσει την μαζική παράνομη μετανάστευση. Πρόκειται για συγκεκριμένη στρατηγική. Σε ένα μήνα από σήμερα, οι Ιταλοί θα κληθούν να απορρίψουν ή να εγκρίνουν μέσω δημοψηφίσματος το νέο νόμο που διαχωρίζει οριστικά την σταδιοδρομία εισαγγελέων και δικαστών και περιορίζει την αυτορύθμιση του δικαστικού κλάδου. Μεγάλο μέρος των δικαστικών, η αντιπολίτευση και πολλοί συνταγματολόγοι θεωρούν ότι πρόκειται για ένα πρώτο βήμα ώστε να ενισχυθεί η εξουσία της κυβέρνησης έναντι της δικαιοσύνης. Η Τζόρτζα Μελόνι ξέρει ότι αν στρατευθεί προσωπικά υπέρ του ναι στην έγκριση του νόμου, θα μπορούσε να κερδίσει το δημοψήφισμα. Υπάρχει όμως ρίσκο, διότι αν χάσει, θα αυξηθούν οι εντάσεις με τους κυβερνητικούς εταίρους και μπορεί να αναγκαστεί να πάει σε προώρες εκλογές. Θόδωρος Ανδρεάδης, Σιγκελάκης, Ρώμη. Για την Deutsche Welle.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να καταλάβει γιατί το Ιράν δεν υποχωρεί μετά από τόση πίεση, δήλωσε στο Fox News ο σύμβουλός του Στίβ Βίτκοφ, και ενώ η κατάσταση στην περιοχή μοιάζει ακόμα πιο τεταμένη. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, υπάρχει διχογνωμία στο περιβάλλον του Αμερικανού Προέδρου για το ποιες θα πρέπει να είναι οι επόμενες κινήσεις του. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Τα κίτρινα γράμματα του γερμανού σκηνοθέτη τουρκικής καταγωγής Ilker Çatak κέρδισαν τη Χρυσή Άρκτο για την καλύτερη ταινία της Μπερλινάλε χθες το βράδυ. Είναι η πρώτη φορά μετά το 2004, τότε είχε κερδίσει ο Φατί Χακίν με το Μαζί Ποτέ. Κυρίες και κύριοι, πολλούς χαιρετισμούς, καλή Κυριακή από τη Βόνη.
Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου.
Συμβαίνει συχνά σε περιπτώσεις πάνδημου ενδιαφέροντος ή συμφέροντος να ανασυρθούν από τα μετόπισθεν οι καθήλυν αρμόδιοι δήμονες και να αναλάβουν σημαντικό ρόλο. Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, με την πανδημία του κορονοϊού, όταν οι επιδημιολόγοι και οι ιολόγοι αποσπάστηκαν ευθύνης από τους δοκιμαστικούς σωλήνες και τις στατιστικές τους για να διασώσουν το έθνος από τον αποδεκατισμό. Εννοείται ότι ο κάθε επιστήμονας δεν είναι πανέτοιμος ψυχικά να αντιμετωπίσει αυτή την ευνηδιαστική αναβάθμιση του ρόλου του. Μπορεί να εκτραπεί στη μεγαλομανία ή τη δοκίση σοφία. Αλλά και αντίστροφα, με το ίδιο αποτέλεσμα. Η πάνδημη επιτυχία της ταινίας του Γιάννη Μαραγδί για τον Καποδίστρια σαν να κάλεσε στο προσκήνιο τους κριτικούς κινηματογράφου για να αποδοκιμάσουν το μεγάλο κοινό που δεν έλαβε υπόψη την κακή βαθμολογία τους για την ταινία. Ίχνος χαράς για μια ταινία που γέμισε τις κινηματογραφικές αίθουσες και ας μην προορίζεται για τον Χρυσολέοντα. Ίχνος ικανοποίησης για ένα προϊόν της 7ης τέχνης που έχει εμπορική επιτυχία. Είναι σαν να κακιώνουμε με την εμπορική επιτυχία των αστυνομικών του Πέτρου Μάρκαρη στο εξωτερικό, επειδή ο συγγραφέας μάλλον δεν προορίζεται για τον Νομπέλ λογοτεχνίας. Την ταινία για τον Καποδίστρια πρόσεξαν και οι Ελβετοί, καθώς πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν 250 χρόνια από τη γέννηση του Έλληνα αριστοκράτη και πρώτου κυβερνήτη της ανεξάρτητης Ελλάδας. Να τη διαβάζουμε στην ελβετική εφημερίδα Neue Zürcher Zeitung. Η ταινία του Γιάννη Μαραγδί παρουσιάζει τη ζωή του Καποδίστρια σαν βίο Αγίου. Δεν σκηνοθετεί τον ήρωα μόνο σαν αντίποδα των πολιτικών του αντιπάλων τότε, αλλά και των πολιτικών στη σημερινή Ελλάδα. Η ταινία αυτή, ωστόσο, δεν επιχειρεί να διερευνήσει την τραγική διάσταση που είχε η δράση του Ιωάννη Καποδίστρια στην Ελλάδα, παρά το ότι ήταν πρικισμένος με ταλέντα, ηθικά υπεράνω πάσης υποψίας, ανιδιοτελής και εμφορούμενος από τις καλύτερες των προθέσεων, απέτυχε λόγω των πολιτικών δεδομένων που είχαν διαμορφωθεί στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα για την ανεξαρτησία. Οι αρχές του δεν του επέτρεψαν να προσαρμοστεί με ρεαλισμό στα δεδομένα αυτά. Οι Ελβετοί οφείλουν χάριτες στον Καποδίστρια, επειδή κατ' εντολήν του Τσάρου Αλέξανδρου ανέλαβε το 1813 διπλωματική δράση στην Ελβετία, που απειλούνταν τότε με εμφύλιο μετά τους Ναπολεοντίους πολέμους, και άρα θα καταντούσε εστία κρίσης στο μαλακό υπογάστριο των βορείων αυτοκρατοριών της Ευρώπης. Και ο Καποδίστριας κατάφερε τους Ελβετούς να συνάψουν το καταστατικό της νέας συνομοσπονδίας τους και να διασφαλίσουν λίγο αργότερα στο συνέδριο της Βιέννης τη ρήτρα ουδετερότητας. Ο Καποδίστριας όμως ήταν οπαδός της πεφωτισμένης δεσποτείας και πίστευε ότι οι συμπατριώτες του είχαν καταρχήν ανάγκη να καλλιεργηθούν πνευματικά και να αποκτήσουν μια σύγχρονη πολιτική κουλτούρα. Έτσι δεν μπόρεσε να συνεννοηθεί με τους μουστακαλίδες κοντζαμπάσιδες, τους οποίους θεωρούσε ούτως ή άλλως μάλλον Τούρκους χριστιανικής πίστεως. Εκ των υστέρων μπορεί να πει κανείς ότι η εκλογή του από την Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας για να αναλάβει τις τύχες της Ελλάδας ήταν επιπόλαιη. Στηρίχθηκε στη φήμη του ως διπλωμάτη, αλλά δεν λάμβανε υπόψη την πολιτική του ιδιοσυγκρασία. Και όντως, ο Καποδίστριας δεν κατάφερε να εξοικειωθεί με τα πολιτικά δεδομένα μιας επαρχίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που μόλις εφυπνιζόταν και τελικά, όπως ξέρουμε, δολοφονήθηκε από τις σφαίρες των Μαυρομιχαλαίων.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.